Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 5 декабр бейшемби күнкү гезеттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кумтур Алтын Келенде жер көчкүдө калган 2 кызматкер 1 декабрдан бери табыла элек.
Жалпысынан 94 куткаруучу тартылган. Мындан тышкары ошол ишкана тарабынан 35 оор техника тартылган.
Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрү Бишкектеги абанын тазалыгын жергиликтүү мекемелер менен бирге иликтеп чыкты.
Экологиялык маселеге кайдыгер эмес эл аралык донорлор Бишкектеги көйгөйдү чечүүдө бийликтен жардамын аябайт.
Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевтин Кырым тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу Киев Нур-Султанга нааразычылыгын билдирди. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр Алтын Кенинде жоголгон 2 жумушчуну издөө иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз өкүлү Элмира Шерипова Азаттык радиосуна билдиргенде, жалпысынан 94 куткаруучу иштеп жатат. Алардын арасында кинологдор жана альпинисттер бар.
Издөө иштери жүрүп жаткан жерде радиациялык фон 21-28 микроэлемент саатта түзөт. Бул көрсөткүч жол берилген өлчөмдөн ашык эмес. Издөө иштери уланууда.
Кумтөр кенендеги кырсык 1 декабрда болгон Лысый өрөөнүндөгү жер катмары көчүп түшкөн. Ошол учурда иштеп жаткан 2 жумушчу табылбай жатат. Азаттыкта айтылган 700 миллион доллардын бюджетке тиешеси жок. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Бул 700 миллиондун мамлекетке бюджетке тиешеси жок. Бул боюнча тийиштүү иликтөөнү биздин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы өткөргөн.
Финполдун төрагасы Бакир Таиров бул каражат суудагерлердин акчасы болгонун айтты. Быйыл май айында азаттыктын иликтөөсү жарыяланган. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражат кытайлык ишкер Айеркен Саимайти аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Бүгүн жогорку кеңеш кылмыштуулук менен күрөшүү жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын аткаруу боюнча укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардын ишин карап чыкты. Бул жыйын жаңы эле аяктады. Жыйынтыгында Кыргызстандын укук тартибин коргоо жана башка мамлекеттик органдары кылмыштуулукка каршы күрөшүү иши парламент канааттандырарлык деп тапты. Францияда пенсия реформасына каршы мамлекеттик жумушчулар жапырт иш таштап, жапырт жүрүштөр башталды. Транспорт, билим берүү жана өкмөттүк органдардын кызматкерлери президент Эммануэль Макрондун бирдиктүү пенсия системасына өтүү демилгесине каршы чыгышты. Алардын бири Сильви Леон. Чын, иш таштоолор кыжырга тиет, жүргүнчүлөр нааразы, бирок мындай иш аракет мыйзам чегинде жүрүп жаткан болушу керек. Балким алардын да талаптары бар, аны угуп талкуулаш керек деп айтты. Париждин өзүндө коомдук транспорттун көбү токтоп, метронун бир топ каттамдары жүрбөй калды. Буга кошумча Air France компаниясы ички аба каттамдарынын 30% токтотуларын билдирди. Беларусь эч качан башка мамлекеттин түгүл бир тууган Орусиянын да курамына кирбейт жана кирүүнү көздөгөн эмес. Бул тууралуу өлкө президенти Александр Лукашенко бүгүн парламенттин депутаттары менен жолугушууда билдирди. Ал ошондой эле Орусия менен Беларусь мунай боюнча бир катар маанилүү суроолорду чечиши электигин белгиледи. Лукашенко кошумчалагандай, эки өлкө эч качан бирдиктүү парламент түзүү тууралуу сүйлөшкөн эмес. Владимир Путин менен Александр Лукашенко 7 декабрда Сочида жолугушат. Маалымат каражаттары ал кездешүүдө эки мамлекет ортосундагы интеграция тууралуу программа бекитилет тилерин жазышкан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы саясат артыкчылыктуу багыт дегени менен укук тартибин коргоо органдары берилген тапшырмаларды аткара албай жатат деп эсептейт. Мындай пикирин парламентарий бүгүн жалпы жыйында билдирип, коррупционерлер менен аткезчилер Кыргызстанда ээн эркин басып жүргөнүн айтты.
Контрабандисттер Кыргызстанда жырга учат. 20-жылда парламентке келебиз деп атышат. Элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Жылаңач жүргөн аялды камчы менен коркутпай ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз.
Депутаттын айткандарына жооп берип, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өкмөт аткезчиликти жоюу боюнча системалуу иш жүргүзүп жатканын айтты. Азаттык радиосунун сайтына кечээ Кыргызстанда коррупция тууралуу кезектеги иликтөө чыкты. Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда феминале иш-чарасы башталган. Аялдардын укуктарын коргоо боюнча сүрөттөр, экспонаттар коюлган. Бирок айрым колуна камчы көтөрүп барган активисттердин талабынан кийин музейдин жетекчиси иштен алынып, кээ бир экспонаттар алынды. Депутат Бекешев дагы бүгүн жогорудагы сөздөрүнүн колуна камчы кармап алып айтты. Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жангарачевага болгон коркутуу жана музейде уюштурулган феминале боюнча материалдар териштирилип жатат. Бул тууралуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламентте билдирди. Анын айтымында бул факт 1 май райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Феминаледен кийин музейдин жетекчилигинен кеткен Мира Жангарачеванын ордуна бүгүн жаңы директор дайындалды. Жаңы жетекчи Айгүл Мамбетказиева 64 жашта, билими боюнча тарыхчы. Ал эмгек жолун 1978 жылы экскурсия жүргүзүүчү болуп баштап, азыркыга чейин ушул эле музейде түрдүү кызматтарда иштеп келди. Кыргыз өкмөтү жаңы жылдык эс алуу күндөрүн аныктоо боюнча сунушун министрликтер менен мекемелерге жөнөттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Январдын 1-нен 7-сине чейин эс алганы үчүн кыргызстандыктар дем алыш деп аныкталган 24 февралда, 9 мартта жана 23 мартта иштешет. Ал эми 11 май эс алуу күнүнүн ордуна 4 май дем алыш болот. Ошентип январда 7 күн уда, май айында 5 күн уда дем алыш күндөрү болот. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 6 декабрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз Чүй Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында кар, Жалал Абад облусунун көпчүлүк райондорунда жаан, Ош, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан жайт, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда маал маалы менен кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда да кар жайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 0.5 градус жылуу болсо, күндүз 3-8 градус болот. Таласта түнкүсүн -3+2, күндүз +3+8 градус. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 0.5 градус жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 2-7 градус болмокчу. Нарында түнкүсүн -17 градус суук болсо, күндүз -1-6 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан кар жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус жылуу болсо, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кумтур алтын кенинде жер көчкүдө калган эки кызматкер 1 декабрдан бери табыла элек. Ушул тапта дайынсыз болуп жаткандарды 100 жакын куткаруучу издеп жатат. Ошол эле кезде экологтор көчкү жүргөн аймак кыймылдап турарын айтышууда. Деги эле мындай кырсыкты алдын алуу мүмкүн беле? Дагы кандай тобокелчиликтер бар? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Өкмөт кырсык тууралуу тараткан маалыматында дайынсыз жоголгон эки жумушчу тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев экендигин белгиледи. Учурда аларды издөө иштери улам жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипованын айтымында, азырынча дайынсыз жоголгондордун изи табыла элек.
Жалпысынан 94 куткаруучу тартылган. Тагыраак айтканда, бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 64 куткаруучу тартылган. Кинологдор, ишкананын өзүнөн да куткаруучу альпинисттер жана башка дагы ушундай жалпысынан 94 куткаруучу издөө иштерине тартылды. Мындан тышкары ошол ишкана тарабынан 35 оор техника тартылган. Иштерип чыккан жердин жылышы, ошол жактагы жердин жылышы саатына 3 сантиметр түзүүдө. Куткаруу иштери жүрүп жаткан жерде радиациялык фон 21-28 микрорентген саат түзөт. Бул көрсөткүч жол берилген өлчөмдөн ашык эмес. Кошумча маалымат берилет.
Учурда бул окуяны өкмөттүн тиешелүү органдары тарабынан түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Кырсык катталган аймакта иш токтотулду. Тагыраагы ачык аянтта казуу иштери токтоп, ал эми алтын өндүрүүчү фабрика ишин улантууда. Ошол эле кезде премьер-министр Мухаммедкалый Абылказыев дайынсыз кеткен жумушчуларды издөө үчүн бардык күчтөрдү тартууну жана окуянын себептерин иликтөөнү тапшырды. Кумтерколд компания ишканасынын жетекчилиги тараткан маалыматка караганда, кырсык кенди иштетүүгө жараксыз катмар үйүлгөн аймакта болгон. Ал аймакта жер кыймылда болуп турат жана саатына кеминде 3 сантиметрдей жылып турат. Мамлекеттик экотех инспекциясы кырдаалды териштирип жаткандыгын билдирди. Экологтор ишкана коопсуздук чараларын жетиштүү көрбөгөндүгү үчүн азыркыдай кырдаал түзүлгөн деп эсептешет. Алар коомдук ишмерлерди жана көз карандысыз эксперттерди мамлекеттик комиссия кошуп, окуя болгон жерди текшерүү зарылдыгын билдиришүүдө. Болбосо кырсыктын масштабы, себептери боюнча көп маалымат жабык бойдон калышы мүмкүн. Тоокен илими боюнча адис эколог Рыскул Узубалиев өкмөт буга азыр олуттуу маани бербесе, мындай окуя дагы катталбайт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт.
Ал жерде менин оюмча ушул тоо инженери техниктери, инженерлери актуалдык пустой фаразалардын бөлөмдөрүн, аянттарын, алардын чогулушун дайыма карап эсептеп туруш керек го дайыма. Ошон үчүн критический ситуация келгенде аяка төкпөгөндү токтотуп, же болбосо башка чараларды көргөнгө ушундай алдын ала мындай мониторинг жасап туруш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мониторинг жасагандыктан ушундай кесепетке да кабылган болуш керек буларчы.
Деген менен Кумтөр Голд компания ишканасынын профсоюздар кеңешинин мүчөсү Калыс Рыспаев ишканада техникалык коопсуздук эрежелери жогорку деңгээлде сакталган деп ишендирип жатат. Ал 1-декабрда болгон кырсыкка баа берүү азырынча эрте деп эсептейт.
Коопсуздук чаралары 24 саат биякта өзүнчө бир бөлүм бар. Геодезисттер, геологтор, инженерлер алар 24 саат баягы байкоону жүргүзүп турат. Атайын баягы спутник аркылуу дагы байкап карап турушат. Анан эми бул кечээки болуп өткөн кайгылуу окуя эмне себептерден болгонун азыркы этапта дагы бир жолу кайталап кетейин, баягы иштер, иш чаралар көрүнүп атпайбы, ошондон кийин бир жыйынтык чыкпаса азыр бул себептен болду деп айтыш оорураак.
Кумтөр алтын кенинде 1-декабрда таңкы 6га жакын жер көчкү жүргөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча көчкүнүн көлөмү 12 миллион кубка жакын. Бул кеминде 30 миллион тонна топурак. Кумтөр Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири. Аны канадалык Centerra Gold компаниясы иштетет. Кумтөр иштетилип баштаган 1990 жылдардын башынан тартып эле кен боюнча түзүлгөн келишимдин айланасында талаш, утурудур көтөрүлүп, азыркыга чейин уланып келет. Ошол эле кезде кендеги экологиялык жана техникалык эрежелер сакталбай жаткандыгы боюнча активисттер бир нече жолу маселе көтөргөн. Аталган кенде 2016 жана 2017 жылдары адам өлүмү менен кырсыктар катталган. Деги эле Кыргызстандын кендеринде адам өмүрүн алган бул өңдүү окуялар байма-бай катталып турат. Өндүрүштүк кырсыктар көбүнчө көмүр кендеринде, андан кийин алтын казган жерлерде болот. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жалал Абад облустук Барпы Алыкулов атындагы драма театр жайгашкан жер тилкесине байланышкан талашты каржы полициясы сотко чейинки өндүрүшкө алды. Буга жер ээсимин деп чыккан жеке адамдын арызы негиз болгон театр жетекчилиги мындай жагдайдын түзүлүшүнө маданият министрлигинин кайдыгерлиги себепкер деп эсептеп жатат. Министрлик жер тилкесин өз балансына алуу аракетине майнап чыкпай жатканын айтууда. Театр имараты жана ал жайгашкан жер тилкеси 2002 жылдан тарта Жалал Абад шаар мэриясынын балансында турат. Маселени кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Жалал Абад облустук бөлүмү Барпы Алыкулов атындагы театрдын жооптуу кызмат адамдарынын үстүнөн Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылганын маалымдады. Ага шаар тургуну театр ээлеп алган аймактын бир тилкесин 2008 жылы сатып алган деп жаткан Дамир Досмуратовдун жазган арызы негиз болгон. Анын айтымында
2008 алган бул жерди. Ага чейин 3 жыл мен арендада отурган бул жерди төлөп жөндөдү. Кийин аукционго катышып анан сатып алган. Барп театр болсо мынакей мол жагынан мага 2.70 кирип кеткен.
Талаш жарап жаткан жер тилкесинде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулган суу сактоочу кампа жайгашып турат. жер ээсимин деген тарап арыздаттанууларын театр жетекчилиги театрга тиешелүү декорацияларды коюучу жай курууга иришкенде баштаган. Анын жетекчиси Санжар Берикбаев маданият жана маалымат министрлигинин маселеге кайдыгер мамилеси кылмыш ишинин ачылышына жеткирди деп эсептеп жатат. Ошондой эле ал бул жердин менчикке сатылышына министрликтин өкүлдөрүнөн да аралашышы мүмкүн деп болжоду.
Мага доверенность бериңиз, мен соттошой анан да. Утулсам утулам, утулбасам ушу театрдын жерин кайтарып алып калабыз өзүнө. Театрдын жери болуп калып калсын десем жок, юристтер барат деп койду. Юристтер да келген жок да. Анан менде кандай түшүнүк болот башка уже? Башка түшүнүк калган жок да. Значит, менде өзүмдө ушундай бир күмөн болуп атат да, бирде бир министрликтен бирөө жарым аралашканбы дегенчи. Же болбосо 3 жолу буйрук чыгып атат, барып жеринен тактагыла деген. Келген эч ким жок. Азыр баары жок, сатылып кеткен. Азыр биз ушул каркас театрдын каркасын алып калдык. Эми кудай билет, эртең биягындагы мен сатып алганымда бирөө чыгышы мүмкүн да. Себеби биз билбейбиз, госакт мэрияда.
Театр жетекчилиги имарат жайгашкан жер тилкеси кыскарып кеткенин айтса, шаар мэриясынын өкүлдөрү алар жер тилкесин ашыкча курчап алышы мүмкүн. Жер тилкеси да мыйзамдуу сатылган. Муну сот аркылуу тактоо керек деп жатат. Акыркы жолу театр капиталдык ремонтту атайын долбоордук негизинде 2011 жылы жүргүзүп, айланасын темир тосмолор менен толук курчаган. Барпы театры 2 кабаттуу имараттан турат. Бул имараты 1960 жылдары курулуп, 62 жылы театр болуп ачылган. 1993 жылы ага Барпы Алыкуловдун ысымы ыйгарылган. Архивтик документтерде 1957 жылы театр курууга 78 сотик жер тилкеси ажыратылып берилген. 2001 жылы облус жоюлгандан тартып, театр жери менен кошо шаардык мэриянын карамагына 532 токтомдун негизинде өткөн. Башкармалыктын башкы адиси Абдусамат Исаков буларды айтты.
Акты приемка менен өткөн, анын негизинде Залалы шаардык мэриясы 2002 жылы токтом чыгарган. Мамлекеттик госакт алынган 2004 жылы. Азыркы кезде муниципалдык менчик башкармалыгы малазында турат. Жалпы аянты 5441.183 чарчы метр.
Театр директору Санжар Берикбаевдин айтымында 2001 жылы мэриянын балансына берилген 140 объектинин тизмесинде театр имараты, жер тилкеси да жок. 2002 жылы кандай жагдайда кошумча киргизилгени белгисиз. Ушунун бардыгын маданият министрлиги териштирип, маданият очогун корогобой кайдыгер мамиле жасап жатат дейт.
Анан ушунчу акыркы жолу барганымда министрге мындай айлам кеткендеги менен акыркы мен болду да. Эгерде ошол жердин сатылып кеткенде силерде ушул министерстводон бирөө жарымдын тиешеси болсо айткыла, мен убара болбой эле коеюн. Эгерде ушундай тиги мэриянын алдына барып кечирим сураш керек болсо айткыла, мен чөгөлөп деле кечирим сурайын ошолордон. Төлкү мага жерди тактап берип койгула театрдын жери бүгүнкү күнү. Десем биринчи күнү юристтер барат деди, ошол боюнча жок.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Исак Сартбаевдин айтымына караганда, театрды министрликтин баласына алуу боюнча акыркы 3 жылдан берки аракеттен майнап чыкпай келет.
Мэрияга дагы бир баш керек, бул мэрияга барып биткенден кийин сүйлөшүп келгенбиз. Биздин балабызга бергенге каршылыгы жок да. Бул жерде бир аз процедуралар бар, тиги алар муниципалдык менчик болгон үчүн мамлекеттик менчикке түз бере албайт. Мен бошосом юрист бошобой, анан ушундай дагы ал жумушту бир жалгыз мен эмес, менден башка дагы службалар кошо баш керек болот да. Туура келбей атат бизге.
Облустук Барпы Алыкулов атындагы драма театр тарыхый маданий мурастарды коргоо боюнча тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Андыктан мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Учурда бул жайда 80 ашык кызматкер эмгектенет. Росон Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Феминаледен кийин музейдин жетекчилигинен кеткен Мира Жангарачеванын ордуна бүгүн жаңы директор дайындалды. Жаңы жетекчи Айгүл Мамбетказиева 64 жашта, билими боюнча тарыхчы. Чүйдө окуучу баланын өлүмү иликтенип жатат. Облустук милиция ал бала өз өмүрүнө кол салып асынып алган, себеби моюнунда жиптин изинен башка жаракат жок деп эсептейт. Кумтур алтын кенинде жоголгон эки жумушчуну издөө иштери уланууда. Ошто аскер кызматкери ток корунуп ооруканага түштү. Бул тууралуу бүгүн башкы штабтын басма сөз кызматы кабарлады. Гавайидеги Пёрл-Харбор базасында АКШнын деңиз аскер флотунун жоокери аткан октон коргоо министрлигинин эки кызматкери кайтыш болду. Францияда пенсия реформасына каршы мамлекеттик жумушчулар жапырт иш таштап массалык жүрүштөр башталды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Кырым тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу Киев Нурсултанга нааразылыгын билдирип, жана тиешелүү жооп кайтарларын эскертти. Мунун алдында Токаев бул жарым арал аннексияланды деп эсептебей турганын айткан болчу. Ошондой эле Орус Украин жаңжалында Москва тарапта экени белгилүү болгон. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Касым Жомарт Токаев Германиядагы мамлекеттик сапарынын алдында Deutsche Welle немис медиасына кеңири маек курган. Анда Немцова интервью программасынын автору Жанна Немцова Токаевдин Украинадагы окуялар, тактап айтканда Крымдын аннексияланышы тууралуу пикирине кызыккан. Журналист Москванын Киевге карата жасаган мамилеси казак бийлигин дагы кооптондурбайбы деген мазмундагы суроо берген. Токаев Крым жарым аралы аннексияланды деп эсептебесин айтып, бул жаңжалда Орусияны жактап сүйлөгөн.
Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией.
Биринчиден, биз Крымда болгон жагдайды аннексия деп атабайбыз. Бул оору болду. Аннексия деген Крымга өтө эле оор сөз. Экинчиден, бизде эч кандай коркуп, кооптонуу жок. Анткени биздин Орусия менен мамилебиз ишенимге, ак ниет коңшулукка негизделген. Биз башынан баштап эле Орус бийлигинин жетекчилеринин ак ниеттигине, көрөгөч, даанышмандыгына ишенгенбиз.
Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства.
Токаевдин мындай билдирүүсүнө Украина дароо үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Казакстандын Крымдын аннексияланганын таңганы, жокко чыгарганы өтө олуттуу кабатыр кылат деп айтылат. Министрликтин басма сөз өкүлү Екатерина Зеленко болсо, казак тарапка тиешелүү жооп кайтарыларын эскертти. Ал эки өлкөнүн ортосундагы алака катыш эң ирэде бири-биринин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн сыйлоого негизделгенин эске салды. Ошондой эле башка өлкөнүн ички ишине кийлигишпөө керек деген, эл аралык укуктук нормалар сакталышы зарылдыгына токтолду. Нурсултан азырынча Киевке жооп кайтара элек. Ушул тушта Токаев эки күндүк мамлекеттик сапар менен Германияда жүрөт. Орусия 2014 жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялаган. Орусиянын бул аракети Бириккен Улуттар Уюмунун 100 аш өлкөсүнүн кескин сынына кабылып, батыш мамлекеттери Москвага санкция салган. Ошондон тарта Крым маселеси Орусиянын Украина жана батыш мамилесиндеги эң талаштуу талуулуу маселеси бойдон калып келет. Кремль бардык дооматтарды жокко чыгарып, 2014 жылы Крым боюнча чечимде ошол жерде жашаган эл референдум аркылуу кабыл алган деген жүйөнү карманат. Өткөн айда Кыргызстан Крым маселесинде Орусияны колдоп, бул жарым аралдагы адам укуктарын коргоо боюнча Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы добуш берген. Бул резолюцияда Крымдагы активисттер менен укук коргоочулардын массалык кармалышы сынга алынган жана адам укуктарын сактоо тууралуу чакырык жазылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү долбоору Бишкектеги абанын сапатын жергиликтүү тийиштүү мекемелер менен бирге иликтеп, аны жакшыртуу боюнча бийлик органдарына бир нече сунуштарын билдирди. Долбоордун Кыргызстандагы өкүлү Марат Юсупов кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага бул багытта айтып берди. Ал өз сөзүн алгач аткарылган иштер тууралуу айтуудан баштады.
2018 году ЮНИДА разработал совместно с экспертами Института профилактической медицины при Минздраве.
2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү долбоору Кыргызстандагы оорулардын алдын алуу медициналык борбору жана эл аралык көз карандысы эксперттер менен чогуу саламаттык жана абанын булгануусу деген аталыштагы атайын иш чаралардын планын иштеп чыкканбыз. Бул Кыргызстанда кирген климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу глобалдык долбоордун алкагында иштелип чыккан план болду. Долбарды Европа биримдеги USAID колдоп, Израилдык баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан PÖS компаниясында катышкан. Кыргызстанда ишке ашырууну биздин долбар мойнуналган. Бир жылдын ичинде өлкөдөгү экологиялык көйгөйдүн чордонда Бишкектеги абанын бузулуусу менен ысык көлдөгү суунун булганышы экенин аныктадык. Буга чейин автоунаалардан чыккан уулуу заттар кышкысын тургундардын таш көмүр жана ар түрдүү турмуш тиричилик таштандысын жагып жылынуусу себеп болуп жатат. Биздин эсеп боюнча жайкысын абанын 80% унаа булгап жатканы билинди. Өкмөт албетте көзөмөл жасайт. Кыргыз гидромет агенттиги менен көз каранды тараптар абаны улам текшерип жатат деңизчи. Бирок биз мурда советтик доордоодай өкмөт менен гидрометтин абаны көзөмөлдөө системасы көп тармактуу болсо дейбиз. Сеттер сайыз учурунда Бишкекте абанын сапатын текшерген 11 атайын пункт бар эле. Азыралардын 3-ө 4-ө эле калды. Бул бакытта иш алып барган мекемелердин баарына жардам берип, башкаладагы абанын сапатын бейтарап текшере алгыдай шарт түзүп берүүбүз керек.
Система мониторинга качества воздуха в различных районах.
Азыркы булганган абанын шаардыктардын саламаттыгына тийгизген таасири кандай болуп
жатат? Знаете, дело в том, что есть очень небольшие частицы.
Азыр биз дем алып жаткан абадагы 2 микролдон майда заттар биздин дем алуучу органдарыбызга түшөт да абдан олуттуу ооруларга жол ачат. Андыктан көмүр, желим, дөңгөлөктүн калдыктары таштанды жагуу учурунда чыккан түтүн тарап жатса, сөзсүз абаны чып калуучу маска кийишибиз зарыл. Өпкө дем алуу органдарынан жабыркагандардын саны кескин өсөт. Ошондой эле рак ооруларынын ар түрдүү формаларда келип чыгат. Азыр мына Бишкекте абанын сапаты өтө начар, андыктан беткап кийүүгө туура келүүдө.
Онкологическими болезнями. Должны носить маски.
Бийлик бул багытта кандай чечкиндүү кадамдарга барыш керек деп ойлойсуз?
Необходимо газифицировать. Конечно, здесь газ дороже, чем уголь.
Сөзсүз түрдө кышкы жылытуу системасын жаратылышка зыянсыз жолдорго, башкача айтканда табигый газга өткөрүү керек. Бул жерде бийлик социалдык жактан айыргатмар болгон элдин таламын биринчи кезекте эске алуусу зарыл. Каражаты жетишкен адамдар үйүндөгү жылытууну толук газга өткөргөнү дурус. Буга кошумча күндөн энергия алуучу коллекторлорду колдонуу системасын киргизсе болот. Үйдү жылытууда эскирген мештерди колдонууну токтотуп, атмосферага зыяндуу заттарды чыгарбаган заманбап мештерге өтүүнү колго алган туура. Элдин бардык катмары жете алгыдай турак жайлар салынып, ар ким өзү каалагандай меш орнотпой, каалаган нерсесин жага бербей, ар бир райондун өзүнүн жылытуу системасы болуп борборлоштурулса, бул көйгөйдөн чыгууга болот.
Районные системы отопления были, которые бы использовали более современные виды отопления.
Анда бул маселени чечүүдө да бийлик үчүн саясий эрк керек болуп турбайбы?
Нужна политическая воля, и, ну, я еще раз говорю, правительство уже предпринимает.
Албетте бийлик саясий эркин көрсөтүшү абзел. Азырынча бийлик бул багытта бир топ иштерди аткарып, маселени чечүүгө белсенип жатат. Мисалы, гибрид жана электромоторлуу машинелерди алып келүү жолдорун жеңилдетти. Унаа өтө көп чогулган Бишкекте машинелердин техникалык короосун сөзсүз түрдө өткөрүп туруу керек. Биринчи кезекте абага чыгып жаткан көмүртектин өлчөмү ченилет. Адамдар жөө басууга ыңгайлуу жолдор салынып, шаардын борбордук бөлүгүнө машинелерди киргизүүнү чектеп, адамдарды жөө же коомдук транспорт менен жүрүүгө үндөө зарыл. Велосипедтерге өтүүнү да колго алганыбыз жакшы. Жарандарда бул багытта жоопкерчиликти унутпаса, себеби абанын булганысынан дал ошол жарандардын өзлөрү азап тартып жатпайбы? Азыр дароо чече турган проблемалардын башында машинелерди милдеттүү техникалык кароодон өткөрүү, абага уулуу заттарды чачкан катализаторлордун соодасын токтотуу турат. Муну мен кайсы бир эл аралык уюмдун өкүлү катары эмес, жаран катары айтып жатамын. Бишкектеги жылдык электр борборунда толугу менен газга өткөрүүнү, өлкөгө кирген электр, гибрид машинелерди салыктан бошотуу сыяктуу бир катар сунуштарыбыз бар. Албетте мунун баары аткарылышы оор, көп каражатты талап кылган процесс. Анткен менен экологиялык маселеге кайдыгер эмес эл аралык донорлор Бишкектеги көйгөйдү чечүүдө бийликтен жардамын аябайт.
Готовы сотрудничать с правительством для решения этих очень важных и насущных вопросов.
Маегиңизге чоң рахмат.
Бириккен улуттар уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү долбоору Бишкектеги абанын сапатын жергиликтүү мекемелер менен бирге иликтеп, аны жакшыртуу боюнча бийлик органдарына бир нече сунуштарын жасады. Долбоордун Кыргызстандагы өкүлү Марат Усупов менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 5-декабр бейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда менчик укугун таануудагы соттордун мыйзамсыз чыгарган чечимдеринин кесепетинен жарандардын менчикке болгон конституциялык укуктары бузулган учурлар өнөкөткө айланганы тууралуу алардын арыздаттануулары жоопсуз калууда. Кубанычбек Жолдошев кезектеги чоожай берүүсүндө ушул маселени иликтеп көрдү. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдө окуучу баланын өлүмү иликтенип жатат. Облустук милиция ал бала өз өмүрүнө кол салып асынып алган, себеби моюнунда жиптин изинен башка жаракат жок деп эсептейт. Окуя Чүй районунда 26 ноябрда болгон. 11 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү үйүндөгү сарайдан табылган. Адистер балдар арасындагы суицидке биринчи кезекте ата эне менен пикир келишпестик себеп болорун белгилеп келишет. Азаттыкта айтылган 700 миллион доллардын бюджетке тиешеси жок. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Бул 700 миллиондон мамлекетке бюджетке тиешеси жок. Бул боюнча тийиштүү иликтөөнү бизден экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы өткөргөн.
Ал эми Финсполдун төрагасы Бакир Таиров бул каражат соодагерлердин акчасы болгонун айтты. Быйыл 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыялаган. Иликтөөнүн биринчи бөлүгү ушул жылдын май айында чыккан. Азаттыктан ал иликтөөсүндө 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат кытайлык ишкер Айркен Саймаити аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылган алып келгени тууралуу кеп болгон. Ошто аскер кызматкери токко урунуп ооруканага түштү. Окуя 4-декабрда Гүлчү айылында келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан эфрейтор тактикалык машыгуудан кайтып келе жатканда болгон. Аскердик бөлүктөн радио телефонисти жогорку вольттуу электр өткөргүч зымынын жанынан өтүп баратканда радио станциянын антеннасы аркылуу тогурган. Жабыркаган аскер азыр ооруканада, абалын доктурлар орточо оор деп мүнөздөп жатышат. Гавайидеги Пёрл-Харбор базасында АКШнын деңиз аскер флотунун жоокери аткан октон коргоо министрлигинин 2 кызматкери кайтыш болду. Андан соң ал өз жанын кыйган. Ок аткан адам эмне себептен мындай кадамга барганы белгисиз. Гавайидеги деңиз аскер флотун жетектеген адмирал Роберт Чедвик бул тууралуу: Октон 3 адам жабыркады. Алардын 2 каза таап, бирөө жергиликтүү ооруканада абалы туруктуу деп билдирди. Пёрл-Харборда АКШнын Тынч океан флотунун кемелери жана суу алдында сүзчү кемелери каралып, оңдоп түздөлөт. Башка жаңылыктардан, ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда бүгүнкү күндө 3 уюшма кылмыштуу топ 421 мүчөсү менен каттоодо турат. Бул тууралуу министр Кашкар Жунушалиев бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал буга чейин Кыргызстанда уюшма топтор жок деп айтылган сөздөрдү төмөнкүчө түшүндүрдү.
ОПГ жок деп эч ким айткан жок. Пресс конференция берип атканда менин орун басарым сот менен такталган ОПГлар учетто жок, биздин ыкчам учетубузда деп айтканда аны туура эмес жазып коюшкан. ОПГ бар.
Жогорку кеңеш бүгүн уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча өкмөттүн маалыматын угуп жатат. Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат өлкөдө тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын башташ үчүн Кабулга барды. Ал президент Ашраф Гани жана башка Оогонстандын жогорку даражалуу өкүлдөрү менен жолушкан соң Катардын баш калаасы Дохага учуп кетти. Халилзат ал жактан талиптер менен сүйлөшүү жүргүзүлөрүн АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Буга чейин сүйлөшүүлөр сентябрда токтоп калган. Болчу. Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жаңгырачевага болгон коркутуу жана музейде уюштурулган феминале боюнча материалдар териштирилип жатат. Бул тууралуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламентте билдирди. Анын айтымында бул факт 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Феминаледен кийин музейдин жетекчилигинен кеткен Мира Жаңгырачеванын ордуна бүгүн жаңы директор дайындалды. Жаңы жетекчи Айгүл Мамбетказиева 64 жашта, билими боюнча тарыхчы, ал эмгек жолун 1978 жылы экскурсия жүргүзүүчү болуп баштап, азыркыга чейин ушул эле музейде түрдүү кызматтарда иштеп келген. Дагы бир кабар, кыргыз өкмөтү жаңы жылдык эс алуу күндөрүн аныктоо боюнча сунушун министрликтер менен мекемелерге жөнөттү. Январдын 1-7 чейин эс алуу үчүн кыргызстандыктар дем алыш деп аныкталган 24 февралда, 9 мартта жана 23 мартта иштешет. Ал эми 11 май эс алуу күнүнүн ордуна 4 май дем алыш болот. Зайыр, азырынча менде мына ушул жаңылыктар.
Рахмат Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Бейшебек Акунов социализм тушунда мамлекеттик жооптуу кызматтарда, кийин заман өзгөргөндө коммунисттик билетин таштап, башка партияларга өтпөдү. Өмүр бою карманып келген идеясынан кайтпай позициясын өзгөрткөн жок. Эли үчүн мурда кандай иштесе, жаңы заманда деле ал адатынан кайтпады. Коомдук турмуштун курч маселелерин козгоп, өлкө кызыкчылыгын баарынан жогору койду. Бейшебек Акунов тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Бейшебек Акунов менен чогуу иштешип, аны билгендердин баарынын пикири бирдей. Жөнөкөйлүгү, билими, адамгерчилик сапаты жогору бул инсан партиялык идеяга берилип, элге кызмат кылуунун жакшы үлгүсүн калтырып кеткенин бир ооздон белгилешет. Коммунисттик идея Кыргызстанга Совет бийлиги менен кошо келген. Ага чейин улуттук баалуулуктарды баарынан жогору койгон саясий кыймылдар, динчилдер бирикмеси, агартуучулар аракети көпчүлүк арасында өтүмдүү болчу. Социализм заманында марксчыл, ленинчил идеялар Алатоо жергесине жаңгылымдын башында эле аз-аздан жайыла баштаганын ырастаган тарыхый философиялык эмгектер арбын чыкчу. Андайлар басма сөздө да байма-бай жарыяланып турчу. Бирок да коммунисттик идея өкүмдөр бийлик системасынын кулашы менен кедеринен кетип, коммунисттер партиясы көчтүн арасындагы катардагы саны аз саясий кыймылдардын бири болуп калары эч кимдин оюна деле келбесе керек. Тарыхтын тамашасын караңыз. 1917 жылы убактылуу өкмөттү четке сүрүп, бийликти тартып алган коммунисттер партиясы өткөн кылымдын 90 жылы башкаруу тизгинин либерал демократтарга калтырып, тарых тактысынан шыпырылып чыгып калды. Бул жагдай коммунисттик идеяга берилген, ага чын дилден кызмат кылган миллиондогон нукура коммунисттердин нааразылыгын жаратты. Бирок да 1991 жылдын августундагы ГКЧПны эсепке албаганда коммунисттер бийликти күч менен кармап калуунун опуртал жолуна түшпөдү. Эңгедер өлкөнүн бир топ жерлеринде жаалдуу каршылыктар чыгып, Совет мамлекетинин үшүн алып, дымагын пасайтып койгон болчу. Мына ушундай оор, карама-каршылыктуу жагдай Бейшебек Акуновдун тагдыр жолуна туш келди. Бардык кыргыз баласы катарында Кыргызстандын өз алдынча болушун, чоң борборго күн кор болбой өз алдынча мамлекет түндүгүн түптөөнү алда жактыруу менен кабыл алган. Бирок ошол учурда өзү бекем ишенген, өмүрүн арнаган коммунисттик идеянын көзкөрүнү басмырланып, жок болуп баратышын каңгырыгы түтөп кабыл алган болуш керек. Ал киши көптөгөн маектеринде, сүйлөгөн сөздөрүндө Кыргызстандын өз алдынча өлкө болгонуна, эгемендигине кылдай да шек келтирген ишаратты табыш мүмкүн эмес. Өлкөсүнүн тагдыры анын саясий ишенименен жогору экенин көрсөтчү. Бейшебек Акунов 87 жашында бул жарыштыкты таштап кетти. Бир нече ирет республикалык парламенттин депутаты, бир топ жооптуу кызматтарда иштеген белгилүү коомдук саясий ишмердин эмгек жолу көпчүлүк курбалдаштары сыяктуу айыл жеринен башталган. Көл боюндагы Чоктал айылында төрөлүп, мектептен билим алгандан кийин СССР борбору Москвадагы автожол институтун 1955 жылы аяктаган. Автоуна катнаш жолу инженери кесибине ээ болуп келгенден кийин Фрунзедеги автобазлардын биринде инженер болуп эмгек жолун баштаган. Кийинчерээк токмокко жүк ташуучу автобазанын жетекчиси, андан кайра эле башкалага келип, автожол техникумунун директору орун басары болуп дайындалган. Кыргызстан үчүн автожол экономикалык турмушунун күрөө тамыры. Эл чарбачылыктарынын тынымсыз бир жерден экинчисине ташылып турчу негизги тармагы. Социализм заманында темир аба жолдору күжүлдөп иштеп турчу. Эгемендик келип постсоветтик өлкөлөрдүн текши баары өз алдынча эреже шарттар менен жашай баштаганы, Кыргызстанда ташылчу жүктөрдүн текши баары автоунаага ооп, унаа жолдун транспорт байланыш катнаштын мааниси өзгөчө болуп калбадыбы? Социализм заманында курулган жолдордун кыйласы ушул кезге чейин жамалып жаскалып кызматын өтөдү. Бейшек Акунов бул тармакка жаштыгын берген. Кийинчерээк ал илим жагын өтүп бир топ жыл политехникалык институтта окутуучу болуп иштеген. Анан мамлекеттик пландоо комитетинде министрлер советинин иш башкармалыгында иштеген. Бир топ жыл партиянын Октябрь райондук комитетинин биринчи катчысы. 1983 жылдан тарта министрлер кеңешинин иш башкармалыгынын башчысы. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин Кыргызстан Компартиясынын аткаруу комитетин башкарып, эки ирет кыргыз парламентинин депутаты болуп шайланган. Бейшек Акуновдун качан, кандай шартта иштегенин, анын ишине кылган мамилесин кесиптеши Касым Исаевдин мына бул эскерүүсүнөн деле болголоого болот. 1989 жылы мага Кыргыз СССР министрлер советинин иш башкармалыгынын башчысы Бейшек Акунов телефон чалып, Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасынын тапшырмасы боюнча чыгып жатканын айтты. Республикалык мамлекеттик пландоо комитетинин жетекчиси Сопубек Бегалиев пенсияга кеткени жатат. Анын ордуна сиздин талапкерлигиңизди колдогон пикир бар. Кыргызстанга келип иштөө ниетиңиз барбы деп сурады. Мени ишеним көрсөткөнү, чакырганы үчүн рахматымды айтып, ойлонууга бир жума убакыт сурадым. Кийинки аптада Акунов дагы чалып, Бегалиев 60 жашка чыкканча иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берилгенин кабарлап, эгер мен Кыргызстанга келүүгө макул болсом, мага азырынча эмгек жана социалдык маселелер министри кызматы сунуш кылынарын айтты. Мен ага Москвадагы ишимде да кызматтан көтөрүү маселеси СССР мамлекеттик пландоо комитетинин коллегиясына даярдалып жатканын, бөлүм жетекчисинин орун басары болуп калсам, мурдагы Борбор Азиялык 5 республикадан тышкары Кавказдык 3 республика менен иштешүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болорумду билдирдим. Чоң тажрыйба, мыкты багаж менен мекениме келгеним жакшы болбойбу дедим. Менин жүйөмдү туура көрүштү, деп жазган Касым Исаев. Кадрларга карата мамиле ал кезде акыйкатта да катуу болчу. Жооптуу кызматка коюлчу кишини бир топ жылдар тарбиялап, тажрыйбасын арттырып, анан жогорку бийлик тепкичтеринде отургандар узакка кеңешип, акылдашып отуруп чечүү. Бейшек Акунов ошондой иргөөдөн өтүп министрлер кабинетинин иш башкаруучусу, Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, райондук партия комитетинин катчысы сындуу жооптуу кызматтарды аркалап отурбайбы? Бийлик деп жулкунбай, тапшырылган ишти так аткарып, дайыма өзүн өзү өстүрүү аракетинде жүргөн инсан жаш кезинен жооптуу кызматка көтөрүлүп, маанилүү мамлекеттик маселелерди чечүүгө катышып келди. Анын жеке өмүр таржымалы ошондон өлкөсүнүн тарыхы менен жүрүлүшүп, аны менен ажырагыс бир бүтүн болуп калды. Мына ушул жагдайды Бейшек Акуновдун жакын досторунун бири Кыргыз эл баатыры Бек Султан Жакиев туура баамдаган.
Ар бир адамдын тагдыры улуттун тарыхына тиешеси бар нерсе да. Тарых инсандардын тагдырысыз болбойт. Бул өтө баалуу, барктуу. Азырда бийим тарых жазылганда ушул сүйлөгөн адамдардын арынын цитаталары айтылбаса дагы, бирок ошонун ар бир кишинин кээ бирөөлөрдүн башынан өткөн окуялар, алардын айткандары тарыха кыстарылса тарых кызыктуу болот. Үстүртөн эле мындай жалпы окуя кетебете берсе кичине сусатак болуп калат,
дейт Бек Султан Жакиев. Ар бир инсан көргөн билгенин кагазга түшүрө жүрсө, тарых үчүн чоң иш жасаарын белгилеген Бек Султан Жакиев жакын ага досу Бейшек Акуновду мынтип эскерди.
Мындай ага дос көрүү мага Бейшек Акунов сөзү да. Бул кишинин мындай калыстыгы, абдан адилеттүүлүгү, билимдүүлүгү, анан бул кишидей көп китеп окуган кишини көрө элек. Бул академиктер окуган, кээ бир академик окумуштуулардын тишке өтпөгөн китептерди окуган.
Бешек Акунов өмүрүн арнап убакыт саатын кырбай тикелеп тургузган Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын болгон байлыгы таланып тонолуп, кадыресе дурус турмушка жетип калган элдин заматтын ортосунда башка заманга туш келип, иши жок, акчасы жок, баарынан да баш көз болчу коммунисттик партиясы жок башаламан кезге туш келди. Колунан келсе да мүмкүнчүлүгү болсо да ал мурда кийинки аткаминерлер жабыла кирген кан талымайга кошулбады. Эл мүлкүнө колун салбады. Жубардай тазалыгы андайга жол бербеди окшойт. Коммунисттик идеяга аябай берилип, анын идеалын таза сактаган коммунисттер аз экенин Бешибек Акуновдун кызы Чынара Бешибек кызы да эскерип отурду.
Атамаябай көп окуучу эле, акыл эстүү болчу, адамдар менен ушундай жүрөгү таза болчу, баскан турганы таза болуп, бизди да ошо жолго үйрөтчү да, түз жол менен басып жүрүп, турмушубуз ошондой, атам болсо бизди баарыбыз тең түз жүргүлө балдарым, жаман ока часабагыла, жаман жерге баспагыла деп, анан адамга чын жүрөгү менен эл үчүн, жер үчүн жүрөгү оорчу да, ошо жүрөгү ооруп кетти. Атам
коммунисттик система тушунда деле кызмат абалынан кыянат пайдалангандар, мамлекет менчигине суук колун салып ийгендер кездешчү, а бирок аларга эртеби кечпи мыйзам жоопкерчилиги тагылып жазасын алышчу. Айтылган ишти убагында аткарып, тапшырылган жумушу аягына чыкканча уйку көрбөгөн коммунист аткаминерлер эгемендик келгенине өзүн өзү билип ээн жайкын жашап калышынын бир мисалын рахматлык Касым Исаев чыгыш деген ушундай «Восток дело тонкое» деген эскерүү китебинде минтип келтире кеткен. Айтымда Советтик мамлекеттик пландоо комитетинин жетекчилери бала кези калган Кыргызстанга жардам берүү үчүн Сокулукка бир мектеп куруп берүү убадасын беришет. Жетиштүү каражатын бөлүшөт. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев жоон топ аткаминерлери менен Москвада пландоо комитетинин жетекчилеринин кеңсесинде отуруп макулдашып, ишти баштоого узун кулач убада кылышат. Арадан бир жыл өтөт, эки жыл өтөт, бирок убада кылынган мектептин курулушунан дайын жок. Чоң борбордон алынган акчалар кумга сиңген суудай болуп жоголуп, жаңы бийлик жетекчилери кезектеги каражат сурап ат тезегин курулатпай Москвага каттамай ал кезде көнүмүш болуп калган эле деп белгилейт Касым Исаев. Негизи эле ошол 1991-жыл Совет мамлекетинин тагдыр чечер кези болгонун тарых ырастады. Кыргызстан өз алтынчалыкка жетишти. Андан соң жаш өлкөнүн өз алтынча мамлекет куруу эпопеясы башталды. Бешибек Акунов да бул иште өзүн көрсөтө алды. Жогорку кеңеште шайлоочулардын маалуу маселелерин козгоп, акыл кеңешин айтып, бийликтин жаздын басууларын жашырбай жарыя кылып, эл үчүн кызмат кылуу анын өмүрлүк максат экенин көрсөттү. Айрым партиялаштарына окшоп, кайсы бир кызыкчылыкка азгырылып, позициясынан тайып кетпеди. Элдин байлыгы көз көрүнө таланып жатканын көрүп туруп чыдай албады. Айрыкча анын кум төрө алтын кенинин айланасындагы талашта дайыма мамлекет элдин кызыкчылыгын коргоп келгени ушул кезге чейин жалпы журттун эсинде. Кадырлуу армандар, сиздер Кыргызстандын белгилүү коомдук саясий ишмери Бешибек Акунов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Кыргызстанда менчик укугун таануудагы соттордун мыйзамсыз чыгарган чечимдеринин кесепетинен жарандардын менчикке болгон конституциялык укуктары бузулган учурлар өрөкөткө айланганы тууралуу алардын арыздаттануулары жоопсуз калууда. Куанышбек Жолдошов кезектеги чоожай берүүсүндө ушул маселени иликтеп көрдү.
Кара Балта шаарынын 72 жаштагы тургуну фермер Рамзан Шидаев президент Сооронбай Жээнбековго жазган арызында Бишкек шаарынын Гагарин көчөсүндөгү номер 139А дарегинде жайгашкан жалпы аянты 85 сотка барабар кыймылсыз мүлкүн тарттырып жибергенин жазып, анын менчик укугун калыбына келтирип, мыйзамдуулукту жана акыйкаттыкты камсыздоо үчүн чара көрүүнү сураган. Арызда пенсионер Рамзан Шидаев мурда банкка күрөөгө коюлуп, банктын карамагына өтүп кеткен аталган кыймылсыз мүлктү 2006-жылы 10 ноябрда Фрунзенс курулуш монтаждоо кооперативинин ошол кездеги башкы эсепчиси Орусиянын жараны Жайхан Гелисханова аркылуу АКБ Кыргызстан банкынан сатып алганы көрсөтүлгөн. Рамзан Шидаев көз өтүп кеткен анын маркумдоосу Захир Кырымсултановго акчаны берип, анын карындашы Жайхан Гелисханова банктагы карызды жаап, натыйжада анын уулу Иса Шидаевга кыймылсыз мүлктү каттатып берген жагдайга токтолду.
Я привез эти деньги в Бишкек, в ихней конторе, отдал деньги на снятие ареста, как они говорили, 60 тысяч. Это было 18 октября 2006 года. В этот же день Гелисханова сдала эти деньги в банк от своего имени. Недвижимость оформлена была на моего сына, все было по закону, все сделано. А потом, через 11 лет, она подала иск в суд, якобы мы выкупили ее имущество. якобы мы выкупили арендованное чужое имущество, предъявили недействительный арендный договор, который нигде не зарегистрирован, хотя даже в самом договоре написано, что договор приобретает силу после регистрации в госрегистре, после заверения нотариальной конторы и после регистрации, что не было сделано. Но почему-то суды признают недействительно действительно, а действительно недействительно. Все наоборот.
Ошол учурда АКБ Кыргызстан банкынын ишенимдүү өкүлү Эдина Саргашкаева менен анын уулу Иса Шидаевдин ортосунда алды-сатты келишими түзүлүп, мүлккө карата менчик укугу каттоого алынып, анын колуна мамлекеттик каттоо актысы берилген. Анткени буга АКБ Кыргызстан банкынын башкармалыгынын тиешелүү чечими негиз болгон. Банктын 1-май райондук филиалынын жетекчисинин өтүнүч катында 2004 жылы күрөөгө коюлган бул кыймылсыз мүлк насыяны төлөй албай калган үчүн 2006 жылы 24 майда насыя алуучу Захир Кырымсултан менен түзүлгөн макулдашууга ылайык банк өзүнө өткөрүп алганы белгиленген. Бирок аталган банк 2006 жылы 30 майда Захир Кырымсултановдун карындашы Жайран Гелисхановага аталган кыймылсыз мүлктү андан ары сатуу укугу менен 10 жылга ижарага берүү тууралуу келишимге келген. Банктын филиал жетекчиси Укуевдун Жайран Гелисханова банкка 2,298,000 сом насыяны толук төлөгөнүнө байланыштуу аталган кыймылсыз мүлктү Иса Шидаевка сатып, анын наамына өткөрүп берүүгө уруксат берүүнү сурап, АКБ Кыргызстан банкынын башкармалыгынын төрагасына 2006 жылы 23 октябрда жазган өтүнүч катында көрсөтүлгөн. Адвокат Мунарбек Супатаев Рамзан Шидаевдин уулуна АКБ Кыргызстан банкы эмне себептен аталган кыймылсыз мүлктү өткөрүп берүү чечимине келген жагдайды төмөндөгүчө белгиледи.
1-май райондук филиал АКБ Кыргызстан Үкүевдин өтүнүчү менен банктын директорлорунун кеңешинде чечим чыгып атат. Ошол жерде көрсөтүп атат да, Гелисханова толук төгүп бүттү, Шидаевга просим передать в собственность Шидаеву. То есть жөн эле туруп банк анталбайт да, андай укугу да жок да. Бул Гелисханованын арызынын негизинде. Бирок решение совета директоров турат, негизги документтер. А арыз, мындай объяснительный ар жак бир жактар, алар каттарын баары, алардын баары уничтожен болду деп банктан юрист алып келип берген. Бул моментти, шек жарата турган бесспорный моментти сот 11 жылдан кийин күмөн санап жокко чыгарып атат. Шидаев айтып атат: "Мен шаардык эмесмин" дейт. "Мен Карабалтада, мен фермерим" дейт. "Мен мал менен иштейм" деп атат. "Мен кайдан билем Гагарина 139-та үй сатылат, банкта бар экен" деп. Эгерде Гелисханова Кырымсултанов келбесе, "Мен ишим да жок" дейт. Ну, мага мурун 95,000 доллар Кырымсултанов Гелисханова карыз болгондуктан, андан кийин өлдүгүлө сага акчаны бере албайбыз. Эгерде сен муну сатып алсаң, сенин акчаң ошону менен кайтат дегендиктен, өзүн 95,000 доллар кайтып келбестиги үчүн көз жетип туруп, ошол үстүнө дагы кошуп туруп жанагы объект алып атты. 60,000 кошту объект алды, а в итоге 11 жылдан кийин сага бергенче сотко бергенсем арзан түшөт деп туруп аксакалды ушинтип талаа калтырды да.
Бишкек шаардык сотунда бул жарандык иш каралган учурунда АКБ Кыргызстан банкынын атынан ал кыймылсыз мүлктү Иса Шидаевка саткан келишимге кол койгон Эдина Саргашкаева көрсөтмө берген. Анда ал банкка 2005 жылы юристтик кызматка келгенин, алды саттынын аркасы менен Жайхан Гелисханова менен таанышканын жана анын арызынын негизинде мүлктү башка бир жаш жигитке каттаган жоголоштуруу иштерине катышканы тууралуу соттук сурак протоколунда жазылган. Бирок соттук коллегия чечим кабыл алууда анын көрсөтмөсү эске алынган эмес. Банктын ишенимдүү өкүлү Куандык Өскөнбаев жогорку сотко берилген көзөмөл арызда маркум Захир Кырымсултанов 2003 жылы 29 ноябрда банктан 3,230,000 сом өлчөмүндө 15% үстөк менен 1 жылдык мөөнөткө насыя алганын, 2005 жылы 18 февралда аталган насыя келишими 6 айга узартылганы тууралуу маалымат берген. Анда Фрунзенс курулуш монтаждоо кооперативине таандык Бишкектин Гагарин көчөсүнүн номер 139, номер 139А даректери боюнча катталган эки объект күрөөгө коюлганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле насыяны төлөө мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу 2006 жылы 11 майда Захир Кырымсултанов насыянын калган бөлүгүн жабуу үчүн аталган мүлктөрдү банкка өз ыктыяры менен өткөрүүгө арыз бергени жазылган. Ошондой эле анда банк ал кыймылсыз мүлктөрдү 3,5 миллион сомго баалап, алар сатылса төлөнбөй калган 2,298,000 сомду алып калып, калганын насыя алуучуга кайтаруу мүмкүнчүлүгү болгону жазылган. Бирок аталган банк насыя алуучунун шартына көнүп, анын карындашы жана мекеменин башкы эсепчиси Орусиянын жараны Жайхан Гелисхановага банкка өтүп кеткен мүлктөрдү ижарага берүү тууралуу келишимге келгени банктын өкүлүнүн көрсөтмөсүндө келтирилген. Андан 5 ай өткөн соң Жайхан Гелисханова 2006 жылы 18 октябрда банкка бир адамды кошо ээрчитип келип, насыяны толугу менен төлөп, кыймылсыз мүлктөрдү кийин белгилүү болгондой Рамзан Шидаевдин уулу Иса Шидаевка каттоо иштерине өзү катышканы банктын өкүлүнүн көзөмөл арызында жазылган. Банктын өкүлү Куандык Өскөнбаев азыр бул жагдай туурасында банктык сырга байланыштуу маалымат каражаттарына ачык комментарий бере албастыгын айтып түшүндүрдү.
Кечиресиз, бизде эми принят политика, распространять не имею права, да, бул этот. Поэтому извините, я никакую информацию не могу по телефону предоставить. Бул внутренняя информация, банковская тайна, коммерческая тайна. Я не могу вам ничего рассказать, кечиресиз. Вы, если вопросы есть, приходите, мы здесь с вами поговорим, обсудим. И мы посмотрим, можем вам дать или не можем дать, хорошо? Извините, но я с вами дальше продолжать не могу разговаривать.
Банк кыймылсыз мүлктү Иса Шидаевка өткөрүп бергенден 5 күн мурун, тагыраагы 2006 жылы 18 октябрда маркум Захир Кырымсултанов досу Рамзан Шидаевка жазган тил катында ага караштуу Фрунзенес курулуш монтаждоо кооперативинин өндүрүштүк базасын камоодон чыгаруу үчүн андан 60,000 АКШ доллары өлчөмдө акча алганын ырастап, кыймылсыз мүлктү Иса Шидаевтин наамына каттатып берүүгө милдеттеме алганы көрсөтүлгөн. Тил катта Захир Кырымсултанов карыз акчаны ал өндүрүштүк база сатылган соң анын баасына жараша, бирок 90,000 АКШ долларынан кем эмес өлчөмдө кайтарып берээрин жазган. Бирок Рамзан Шидаевдин айтымында ал киши максатына жетпей каза болуп калган. Адвокат Мунарбек Супатаев кардары жер тилкесине көп кабаттуу үйлөр түшө баштаганда гана укук коргоо органдарына арыз жазып, бирок козголгон кылмыш ишин иликтөө кечең деп кийин барып кыскарып кеткенин айтты.
Кырымсултанов каза болуп калгандан кийин Шидаев өзүнүн эле ошо жанагы жеринде Кырымсултановтор турак жай үй куруп баштаганын көрүп арыз жазат да прокуратурага. Арыз боюнча иш козголуп, иштен далилденет. Булар башка деректеги жер тилкенин документтеринен архитектура менен госэкотех инспекциядан салганга уруксат алып, Бишкек шаарынын Гагарина 139 ага турак жай куруп башташат. Документтер боюнча башка дарек болуп жатат да. Ошол тууралуу прокуратура текшерүү жүргүзүп, иш козгоп, тийиштүү госэкотех инспекцияларга чараларды колдонуп, ошол эле СМК Фрунзенецке айып пул салат. Анан 2017 жылы эле жазында Илисханова доор берет. Бул жер меники, мен сатып алгам, 11 жылдан бери меники экен деп жүргөн, көрсө документтер боюнча Шидаевко өтүп кеткен экен. Соттук териштирүү болду, бардык тиги Шидаевдин колунда расписка бар, тилкат, что Белисханов, Кырымсултанов, Захир Султанович акча алдым, 60,000 доллар. Шидаев андан мурун дос мамиле болгондуктан ага чейин дагы 95,000 доллар болгон, 50,000 анан 45,000. Ошону менен баары биригип 155,000 доллар болуп, анан ушу сактап калалы жерди биз бир тууган биз доспуз деп бул ишини алдырышкан.
Аталган алды сатты ишинен 11 жыл өткөн соң 2017 жылы 24 февралда Захир Кырымсултановдун карындашы Жайхан Келисханова Иса Шидаевдин аталган кыймылсыз мүлккө болгон менчик укугун жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин Лейлин райондук сотуна арыз жазган. Судья Жылдыз Жумабаева арыздагы ал кыймылсыз мүлктөр боюнча эки чат чечим чыгарган. Чечимде Гагарин көчөсүндөгү 5 соттук жараянты бар номер 139 объекти боюнча арызды кароо мөөнөтү өтүп кеткен деген аныктама чыгарган. Ал эми 80 соттук жараянты бар 139А дарегиндеги объект боюнча сот банк менен 2006 жылы 30 майда түзүлгөн мурдагы ижара келишиминин негизинде Жайхан Келисханованын менчик укугун тааныган. Кезинде бир эле убакта банк тарабынан сатылган эки объектиге карата эмне себептен мына ошондой эки башка мүнөздөгү чечим кандай укуктук ченемдерге негизделип чыгарылганын сурап кайрылсак, судья Жылдыз Жумабаева чыгарган чечимдерин чечмелеп берүүгө милдеттүү эмес экенин айтып, суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Адвокат Мунарбек Супатаев Иса Шидаевдин менчик укугун жокко чыгарып ага сот негиз катары карманган мына ошол ижара келишиминин мыйзамга сыйбастыгы туурасында мына буларга токтолду.
Элисхановго 2006 жылы 31 майда болгон келиш ижарага алган. Бул келишим мыйзам жолу бузуу жолу менен болгон да. Нотариалдык каттоодон өткөн эмес, мамлекеттик каттоодон дагы өткөн эмес. Жарандык кодекстин 181 беренесинин 1 бөлүгүндө так көрсөтүлгөн, бул андай каттоолордон өтпөсө сделка считается недействительным, а право ничтожным деп турат да, жараксыз деп турат да. Анан кийин эле Шидаевдики келишим турат сатып алуу жөнүндө, кызыл китеби турат жер менчик тууралуу, анан мамлекеттик каттоодо реестрде турат Шидаев депчи. Жеке менчик болуп юридикалык жактан тургандан кийин конституция, жарандык кодекс коргойт бунун укугун. Биз тиги Келисханова келишими жараксыз, бул атайын кылган иш десек сот тескерисинче жараксыз, юридикалык күчкө ээ эмес, эч жерде бир түп нускасын көрбөгөн ушул келишимди жарактуу деп туруп, а юридикалык жактан 100% күчүндө болуп турган документтерди, Шидаевдин документтерин туура эмес, жараксыз деп туруп ушундай чечим алып койду да.
Кыймылсыз мүлктөр боюнча Фрунзенс курулуш монтаждоо кооперативи коюлган дооматтарды четке какты. Бул курулуш ишканасы анын күрөөгө коюлуп, банктын кармагында калып кеткен кыймылсыз мүлктөрүн АКБ Кыргызстан банкы Жайхан Кесханованга 10 жылдык мөөнөткө андан ары сатып алуу укугу менен ижарага берүү тууралуу келишимге келип, бирок кийин белгисиз жагдайлардан улам аны Рамзан Шидаевдин уулуна каттатып өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн деп эсептейт. Жайхан Кесханованын аталган алды саттыны жокко чыгаруу боюнча арызында жоопкер тарап катары Иса Шидаев менен кошо эле АКБ Кыргызстан банкы дагы көрсөтүлгөн. Бирок эмнегедир бул иште өзүн жабырлануучу тарап катары көрсөткөн Жайхан Келисханова жазган арызында соттон аталган кыймылсыз мүлктөрдү эмне себептен Иса Шидаевко өткөрүп берген жагдайды терең иликтеп чыгып, бул маселе боюнча банктын жоопкерчилигин кароого анчейин кызыккан эмес. Арызда негизинен банк менен Иса Шидаевдин ортосундагы 2006-жылы 10-ноябрдагы аталган алды сатты келишимин жокко чыгаруу талабы коюлган. Жайхан Келисханованын адвокаты Мадина Ниязова сот алардын менчик укугун калыбына келтиргенин айтып, ошондуктан мындай шартта банктын жоопкерчилигин талап кылууга негиз жок деп эсептейт.
Кызык деп ошол студент убагында бул барып туруп банктан оформлять этип коет өзүгө. Келисхановонун арызы жок, макулдушу жок. Ошол булар барып туруп оформлять этип койду.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы тууралуу жыйында калктын бийликке карата нааразылыгынын 70% ашуунун соттордун чыгарган чечимдерине байланыштуу экенин баса белгилеген болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Усуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.